Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bandang alas 6 ng umaga sa Masinloc, naghahanda ng mga mangingisdang pumalaot para sa araw na yon. Ngunit, di malayo ang kanilang lalakbayin. Si Marjorie Quiteles, isa sa mga mangingisda sa Masinloc.
Sakop lang po namin sa alas, tapat lang po namin. Magkapubya na po, kasi kung baga yung nakarang napanood namin, binabanta naman. Mali po, mama.
Tanggit yung nahuli namin, ano lang, isang bandera lang yung nakuha namin dahil dagsa lang naman yung ano nga eh.
Yan ang tinig naman ng magdamag na pumalaot na si Jing Edora. Ngunit, nag-ibang pamumuhay ng mga tao dito. Dati-rati nabubuhay ang buong komunidad sa pangingisda. Ngayon, di pa man malayong nararating, hinaharangan na sila ng malalaking barko na pagmamayari ng China.
What happened that day?
Nasubukan ko na inispray ng tubig kasi umawa ako ng malaking bangka. Sila barko, baka lang gamit nila. Kami bangka, kahoy lang. Talagang matatakot ko dahil muntik na nga kami banggain.
Ang Scarborough Shoal ay matatagpuan may 220 kilometro mula Masinloc. Sakop ito ng Philippines Exclusive Economic Zone. Ngunit inaangkin ng China ang lugar bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Kanilang nakuha ang kontrol sa pamamagitan ng patuloy na armadong presensya noong taong 2025. Pumatrolya ito ng 352 na araw. Sa kabuuan ng taon, na-monitor ng Pilipinas ang 25 barko ng Chinese Navy, Coast Guard at Maritime Militia bawat buwan sa loob ng Exclusive Economic Zone. At nung katapusan ng Enero ng taong kasalukuyan, higit pa sa doble ang nilaki ng bilang, 55. Nung huling nakatagpo ng mga mangisdang si Miguel Batana ang mga barko ng China, di naging maganda ang inkwentro. Walang gamit ang mga malalaking barko sa kanilang pangingisda dahil dahil mas malamang na ma-target ito kaagad ng mga barko ng China. Sa mga araw na ito, ginagamit na lamang ito bilang sampayan ng kanilang mga labada. Si Efren Forones, isa sa mga mangingisda sa Masinloc.
Anuhin kanila, yung gitgiting kanila ba? Pagtulungan kanilang hindi talaga pa ipakuang ka talaga, ipabugawin kanya sa malayo. Sobrang lapit na nila. Kuminsan nga agabi. Plaslightan ko sila ta siyempre nakarumbo yung barko nila sa amin. Hindi talaga sila liliko. Mga kuang ka, magkakatakot nga, magkababanggain kanila.
Di naman maalis ang pangamba ng biyanan ni Efren na si Estrelita Kabutihan Miranda.
Do you worry about him when he goes out to fish now?
Entreno, nalala kami pala. Di kami makatulog. Nalala sa kanila. Siya muna noong magulo na. Yung mga balsa-balsa, yung mga kinulog nilang pag-aponan ng mga iskla. Hanggang tuod lang sila. Sikskriminyaye.
At para kay Efren, mas mabuti nang manatili sa ligtas na lugar.
Umiwas ka na lang doon. Dito lang sa malapit ka para survive pa yung buhay mo doon. Dito sa...
Masasaksihan ang pagbagsak ng huli sa palengke. Sa oras na bumagsak ang huli ng isda sa araw na yon, kasunod nito ang mga mamimiling nag-aagawan. Ngunit sa limitadong huli, nangangahulugang mas mataas ang presyo ng isda. Si Imelda Gabiana, isa sa mga tindera sa palengke.
Apektado talaga kami, gawa ng kunti lang ang isda na darating, tumataas ang presyo. Hindi katulad dati na open doon, maraming isda, kaya mababa ang presyo. Talagang kawawa ang mga fishermen na pumupunta doon kasi kuminsan daw, inaanos na parang inaabuso sila.
Di naman tumugon ang embahada ng China sa Pilipinas sa request na makapanayam ng SBS, ngunit nagpadala ng pahayag sa wikang Ingles.
But in a recent statement it said, regrettably in recent years, certain forces in the Philippines have repeatedly hyped up maritime disputes. China has exercised the greatest restraint and patience. Look at what is happening in other countries and regions around the world. Think about Ukraine, Venezuela, Gaza, and Greenland. The Philippines should feel fortunate to have a neighbor like China.
Yan ang pahayag na pinadala ng Embahada ng China sa Pilipinas na binasa ni Claudia Farhart. Ayon naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, bago talakayin ang solusyon o resolusyon sa problemang ito, mahalaga munang talakayin ang isang bagay.
What can the Philippines and its partners actually do to find a resolution to this practically?
Well, let's not talk about resolution, but let's talk first about stopping the illegal advances and aggressive and disruptive actions that China has been undertaking, not merely against the Philippines, but against Japan, for example. We have to put a stop to this, and we have to deter China from pursuing this course of action. And the only way for us to do it is to strengthen ourselves both individually and collectively.
Samantala, sa daungan, ibinahagi ng ilang mga mangingisda ang kanilang paniniwala na pro-protectionan sila ng Estados Unidos. Ngunit nitong taon, inilipat ng Estados Unidos ang malalaking barko ng Navy nito palabas ng South China Sea at mas nilapit ang posisyon sa gitnang silangan. Si Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen's Association.
Do you think the U.S. still wants to help?
Hindi natin nasisiguro at mayroong nagsasabi na kaya naman daw nating ipagtanggol yung ating bayan. Pero sa totoo lang, wala naman tayong lakas. Kikita ko ay maaring apektado rin yung mga kaibayo natin, mga kaibigan natin. Kasi kung nagdulot ito ng digmaan, hindi lamang sa bansa natin, kundi baka ito ay magiging world war.
When we look at the great military powers in this region, there's really China and on its level, I suppose, the United States. Mm-hmm. How important is the United States' continued investment and involvement going to be in the coming years here?
Oh, well, continued engagement by the United States, which is an Indo-Pacific player, is essential for building a counterforce to whatever usurpative forces that are existing now or may exist in the future.
We've heard from the U.S., though, that it wants to, in a way, take a step back from supporting allies, not just in Asia, but in Europe. Are you concerned about the U.S. retreating from the region?
No, because I think that for any country, particularly an archipelagic country, resilience of that country itself is really important. It is unfair and also unwise to rely solely on a mandate of another country for your own defense. Realizing, however, that against major powers, no country can last alone.
Para naman sa komunidad sa Masinloc, hindi na sila mabubuhay sa pangingisda. Ngunit ayon sa kanila, ang sumukot itigil ang kanilang pangingisda ay kapareho sa pagsuko sa kanilang karapatan sa teritoryo. Isang bagay na di sila handang isuko. Yan ang ulat ni Claudia Farhart mula Masinloc sa Pilipinas na isinalin ni Maridel Martinez sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.